Искам да ви помоля още нещо в началото. Няма да бъде да дойдете по-напред, понеже за сега ще оставим този проблем. Но бих искал в началото да се огледате. Аз се огледайте малко. Искам да видя как наистина се оглеждате. Наляво, надясно, напред, назад. Какво виждате? Или по-точно какво не виждате? Моля? Какво? Не чух. Ангелите не виждате добре. Не чух, брат Стоян Томанов? Отсъстващите, точно така. Липсата на нашите брате и сестри. Представете си, че имате рожден ден. Но преди това харесва ли да ходите на рожден ден? Кое е най-вълнуващото? Там от балкона могат ли да ни кажат при ходенето на рожден ден? Моля, подаръка. Който ще дадеш или който очаква евентуално рожденника да получи? Който ще дадеш, добре. Хубаво е наистина и аз обичам, ако ме поканят, разбира се, да отида на рожден ден. Нещата свързани с подаръка са малко по-трудни, понеже трябва да намериш наистина нещо подходящо. Но нека си представим, че имате рожден ден. Всеки един от вас, нека си представи мислено, че има рожден ден. И решите да го празнувате с обикновено с кого празнуваме такива поводи, такива празници. С най-близките, с приятелите, с хората, които са неприятни. Това е важен за нас, за вас ден, за всеки един от нас. Подготвяме се или не се подготвяме предварително? Моля? Задам такива въпроси, за да усетя дали ви губя, като аудитория. Подготвяме се предварително, евентуално купуваме хубави продукти или ястия, ако не сме умели готвачи. Спомням се как един мой роднина, веднъж му звъня в петък и му казах, как подготвили се, понеже съпругата му беше до късно на работа и той каза, да, сготвих, минах през билата и сготвих. Той там готвеше, купуваше готова храна. Така че ако някой от нас не му е присъщо, може да сготви на друго място, т.е. да купи готова храна и да се подготви за този хубав празник. Създаваме същото време една добра, хубава празнична атмосфера в стаята или в помещението, където ще се проведе самото празненство. Там, където сме решили евентуално да посрещнем нашите гости. Ако празнуваме от дома, разбира се. Може би ще сложим някаква хубава на масата, какво? Хубава покривка, специално пазена за такива поводи. Ще пуснем, може би, някакъв много хубав музикален фон, който да настройва всички присъстващи към това, което предстои и те и ние да се чувстваме добре. Ще извадим, ако имаме, разбира се, сребърни прибори, кристални чаши, най-хубавите сервизи, които сме имали и пазим от дълги години или от дълго време, са успели все пак да преодолеят пръстите нашите деца и внуци и са оцелели до този момент. Ще подготвим вкусните ястия, ще ги притоплим, може би, и ще очакваме с нетърпение да дойдат гостите или може би най-вече да получим някакъв изключителен хубав подарък. В реченото време започва да се звъни, гостите пристигат, постепенно стаята се напълва, времето минава, вие поглеждате към вашия часовник, чакате да се заемат и останалите столове, които сте приготвили, но се оказва така, че с времето, което отмерва вече може би половин, един час, един от столовите остава празен. Някои от гостите, от тези, които сте поканили, от тези, които са ви толкова скъпи, липсва. Не е дошъл. Какво ще направите? Няма го, моля. Ще се обадите по телефона. Ако имате да, мобилен телефон, ще се обадите по телефона. Другите ще разберат ли, че един от гостите липсва там, от присъстващите на празненството? Веднага ще се заинтересувате от това, какво става с него, къде е той. Моят въпрос е, колко от нас наистина, хайде да не е тук, но колко от нас наистина тогава, когато се приберем в своите домове, ще се заинтересуваме от тези наши брати и сестри, които, спомнете ли какво я накарах да направим в началото, които забелязахме, че липсват, които забелязахме, че ги няма тук сред нас. Може би, добре, не всички. Някои от вас ще кажат, те не могат на всички да обърна внимание. Но колко от нас ще, тогава, когато се приберат в своя дом, ще се заинтересуват поне от един брат или от една сестра. И ще се обадят, както каза сестра Цанка, по телефона, за да се поинтересуват. Какво се е случило с него, какво става с него, къде е той, евентуално какво има нужда, дали бихме могли да му помогнем. Случва ли се това в нашия християнски верски живот? Моля, при някои се случва, при другите? Колко от нас тогава, когато се приберем от дома, ще отделим поне, хайде да не 5 минути, да кажем една минута. Една минута в молитва за онзи, когато сме забелязали, че го няма. И не знаем, не можем да се свържем, може би, с него по телефона. Или по друг начин, не можем да добием представа за това, което се случва с него, с това, което става с него. Колко от нас биха отделили поне една или половин минута в молитва за този човек, за един човек, за един брат или сестра от църквата? Вие ще кажете, брат, ти идваш сега тук да ни говориш за молитвата, ние тези неща толкова сме ги говорили, толкова ги знаем. Може би някои от вас вече ме прекъсват в своите мисли и казват, брат, точно за това ли сега намери да говориш? Аз знае, че се молите. Аз знае, че всички ние наистина се молим. Но интересното е, че когато се молим, ние обикновено се молим за глобалните неща. Ние сме глобалисти в нашите молитви. Молим се за глобалното затопляне, молим се за глобалния глад, молим се за глобалните земетресения, за глобалните проблеми на този свят. Така ли е? Молим се за всички гладни, молим се за всички жадни, молим се за всички, които имат проблеми, молим се за всички, които са болни. Като че ли забравяме, че за глобалните неща Бог има грижата, така ли е? Изоставил ли е той из този свят? Бог има грижата за глобалните неща, но на нас не е подарил, на нас не е поверил по-конкретни неща. Неща, които се отнасят към нашия кръгозор, неща, които се отнасят до нашите възможности, към нашите способности, към това, което ние можем да направим, а не към това, което мислим, че трябва да се промени, но ние нищо не можем да направим за него. Зная, че всички ние знаем да се молим и от дълги години, може би някои от вас са се научили да се молят, още преди да са се научили да четат. И сигурно има такива. Това не е лошо. Много е хубаво да се молим. Но на молитвата може да се гледа като на една религиозна затормозяваща, до някъде утежняваща дейност. От една страна, нещо, което като че ли не е най-подходящото в дадения момент. Или пък от друга страна може да се гледа на нея като на средство за излизане от ситуацията на онези от нас, които в момента не биха желали, когато се отправи такъв апел за помощ към нас, и ние в момента не бихме желали да запретнем ръкави и да се омърсим с някаква дейност. С нещо да помогнем евентуално. Колко често чуваме обещанието, ще се помоля, ще се помоля за теб. За много християни това е една набожна маска, зад която се крие какво? Ленността. Незаинтересоваността на онези, които казват, че наистина се молят. Спомням си как трябваше веднъж една събота да раздадем едни списания в квартал Виница, във Варна. Двете църкви, които са в там на центъра, бяха призовани за това да дойдат, да съберем. След обед, мисля, че беше в 3 или 3 и половина, когато трябваше да съберем, бяхме точно 17 човека. Един юноша и двама младежи. Всички останали, 400 и няколко души, бяха останали по своите домове, за да се молят за нас. Нали? Как ви се струва? Много насърчаващо. Но аз не говоря за този вид молитва, когато ще останеш и нищо няма да правиш и ще кажеш да, ще се помоля за теб. Аз говоря за онази молитва, която пробужда, онази молитва, която ще ни събуди от нашата духовна летаргия. Това е онзи вид молитва, която трябва или би трябвало ние като народ да практикуваме, за да можем да видим, но не само да видим. Ние сме много добри зрители. Обикновено идваме тук за да какво? За да видим това, което ще каже човека тук отпред. Не така. Три пъти в събота идваме, за да видим. Ние сме много добри в гледането. Но аз говоря за онази молитва, която ще ни помогне не само да видим, но и да преживеем, да участваме в една реална, трайна промяна в нашия живот и една реална и трайна промяна в живота и на кого още? На църквата. Основният ни текст тази вечер е записан в посланието към римляните. 13 глава, 11 стих. Кой е автора на посланието към римляните? Лесен въпрос. По-нататък ще ви затрудня някой друг път. И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал за какво? Моля? По-силно. Да се събудите от сън, защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато го повярвахме. Текста ни казва няколко много важни неща. Но първо, нека да уточним за кого говори или към кого се обръща тук автора, освен към римляните. Моля, освен към християните, които живеят в Рим. Някой каза към нас, откъде разбрахте това? Че се обръща текста към нас. От коя дума в този текст? От коя дума в този текст ние разбираме, че тези думи се отнасят наистина, директно и за нас. Моля? Да, и още. Отколкото когато? Към какви хора се обръща автора? Към хора, които какво? Които са повярвали. Някога те са повярвали. Павел се обръща към вярващите хора. Вижте, той не се обръща към онези, които не познават Бог или към онези, които ние знаем, че да, нуждаят се от спасение и трябва да отидем при тях, да им кажем, да им занесем нещо да направим за тях, за да се събудят те. Павел се обръща към онези, които повярвали в миналото. Към вярващите, към нас, към мен и към теб. Какво още казва той? Вие, какво се случва с тези вярващи хора? Или с нас, вярващите хора? Вие спите. Щом казва, трябва да се събудите. Какво е тяхното състояние в момента, когато той пише? Моля? Спящи. Те спят. Вие спите. И второ, нужно е да се събудите. Това е толкова трудно. Защо е нужно да се събудите? Защото спасението е близо, то е по-близо до вас. Това е целта на вашето събуждане. Спасението е близо и трябва да се събудите. А причината за това събуждане е, понеже знаете времето. И това вършете, като знаете времето. Знаем ли ние времето, в което живеем? Членовете, казва Павел, Бог чрез него, на Божия народ, са заспали духовно, някой буквално. Може би сте виждали. Текста казва, че те са вярващи. Това са хора, които познават. Това са хора, които разбират времето, в което живеят. Знаят това, имат информация. Напълно запознати са с времето, в което живеят. С ситуацията, в която те се намират. С нещата, които се случват около тях. Това им е напълно познато. Не се ли от нас това за нас? И също знаят, че спасението е близо. Ето и някой от вас каза, това се отнася за нас, понеже се отнася за хората, които вярват, знаят, че спасението е близо. Но в същото време, каза Павел, сте заспали. Спите. Спомням си за кои спящи от Библията. Десетте девици, друг път ще говорим за тях. Ще задам един малко по-труден въпрос. Колко от тях заспаха? А всичките, добре. Бавно, неусетно сме изгубили способността да вярваме във възкръсналия Спасител, който изцапал и цапа своите ръце в кълта на мой и твоя живот, в блатото на моите и на твоите проблеми. Исус Христос е напуснал гроба преди 2000 години, за да ни даде на нас възможности, за да ни даде способности, за да ни даде сили, за да ни даде мъдрост, за да ни даде възкресение, за да можем наистина да живеем като християни, носейки Неговото име. Той е възкръснал преди 2000 години, но за съжаление днес ние все пак успяваме отново какво да направим? Да го заровим там в гроба. Всеки ден, все по-дълбоко да трупаме пръст, камъни, проблеми, и да казваме, не Господи, не си ни толкова нужен. Можем и сами да се справим и по наш начин. Не е необходимо да правиш или не сме готови за да направиш с нас това, което си направил тогава с първите ученици. Не сме готови за това и като че ли не ни интересува толкова много, че да се промени нещо тотално в моя живот. Или да допусна да се промени нещо толкова важно в моя живот. Опитваме се по всякакъв начин да отдалечим или да задържим Христос далеч, по-далеч от значителните неща в нашия живот. Правим всичко, което е възможно. Казваме всичко, каквото трябва да се каже. Но истината е, че ние като Божий народ... Какво казва Павел? Моля? Хайде да бъдем честни. Да сте видели скоро, да сте чули за някоя будна църква? Наистина събудена будна църква? Или хайде да не е църква? За пет наистина събудени, духовно, вярващи, християни, будни. Не будни интелектуално, а наистина събудени от Божия дух, от Святия дух. Истината е, че Божия народ наистина е жаден за реална и продължителна връзка с живия Бог. И въпреки, че част от нас продължават да идват на църква, може би поддържайки, надявам се тук да не е така, поддържайки някаква перфектна, много добре изчистена, украсена духовна външност. Вътрешно да сме заспали. Хладки. Нито топли, нито студени. Отново ще прочета текста. И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън, защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато повярвахме. текстът ни казва, че е нужно да се събудим. Но сънят... Нашия народ, в приказките на нашия народ, има ли по-сладко нещо от... Моля? От съня? Има ли? Е, толкова е сладък, как да се събудиш? Толкова е хубаво. Как да го направиш това? И ние правим нещо друго. Да видим как решаваме проблема. Спомням си, че преди известно време, година, мисля, че беше, една зима не можех да дишам повече през носа. И отидах на доктор. Казах, докторе, не мога повече. Не мога да спя. Няколко седмици не бях спял. Не бях спал. И му казах, трябва нещо, някакви изследвания, нещо да се направи, да се променят нещата. И веднага докторът ме погледна и каза, о, няма какво да те пращам на специалист. Ето ти тук една рецепта, тези и тези лекарства, тези и тези капки. Ти, ако няма, ако не се оправиш, ела пак. Аз взех рецептата и така си остана неизпълнена. Трябваше да отида на специалист, който когато ме прегледа, каза, о, това може да се оправи само по хирургически начин. Път. Не може чрез хапчета, не може чрез медикаменти, чрез химия. Трябва намеса хирургическа. Обикновено, какво правим ние? Обикновено се борим с симптомите на болестта. Понеже те са онези, които какво? Които ни пречат. Които като че ли после набиват на очи. Които ни оставят на мира, на спокойствие. И забравяме като че ли или в повече случаи не искаме да търсим причината за състоянието, в което се намираме. Защо наистина се намираме в това състояние и как можем наистина да излезем от него? Концентрираме се върху симптомите, а не върху първо причината, не върху болестта. Занимаваме се с клоните на проблема, а не търсим къде? Корена. Бог казва, събудете се, но ние се занимаваме с последиците от нашия сън. А такива последици, ще дам няколко примера, които да нямат нищо общо с някой от нас, за да не се обиди някой. Такива последици са някакви нови или пък може би стари учения, които нямат нищо общо с библейските. Може би някакви нови или пък стари разбирания за поклонението, които нямат нищо общо с библейските. Може би някакви нови или стари разбирания за музиката, които нямат нищо общо с това, което каза Библията и духа на пророчеството във връзка с това. Може би това са някакви нови или пък стари разбирания и виждания за външния вид и външността и отношението на християнина, които нямат нищо общо с библейските. И можем да продължим списъка. Представете си, ще дам пример, за да бъда по-ясен. Представете си, че вие сте ловци и отидете на лов. Искате да отидете на лов, подготвяте се на лов за елени. Искате да хваните елен. Подготвяте се, купувате си или снабдявате се по някакъв начин с подходящото снаряжение, дрехи, извикате няколко приятеля, кучетата там са подготвени, всичко е готово. Трасетата вече са мислено, са прокарани, всичко сте уговорили и тръгвате на лов за елени. И точно в този момент, когато кучетата като че ли усещате по техния лай, че са хванали вярната следа, се оказва, че те са тръгнали след един заек. След един заек. Много често Бог ни призовава наистина да тръгнем на лов за нещо голямо, за нещо велико. И Сатана е този, който използва момента и когато види, че наистина сме готови, подготвени сме, и сме само на една крачка до това, към което Бог ни е призвал да го направим. Стана пуща един заек. И всичко, имаме един много интересен израз, отива някъде. Повечето случаи ние се занимаваме с симптомите, с страничните неща на болестта. И колкото повече се занимаваме с тях, с тези зайци, толкова повече удължаваме времето на страданието, на агонията, а болестта авансира и ние все по-дълбоко и по-дълбоко заспиваме и ние все по-трудно и по-трудно да се събудим. От друга страна, за някой от нас религията е взела формата на някакво локално лечение, което лекува раните на повърхността, но не може да излекува в дълбочина язвите, огнищата на тези рани. Ефектите на нашата духовна болест не могат да се объркат. И те се виждат сред нас каменни, няма тук каменни сърца, надявам се да няма. И остри езици в същото време се надявам да няма сред нас. Макар, че има до някъде дълги, мрачни физиономии, които говорят много красноречиво. За какво обаче? Виждаме последиците от болестта и наистина тези празни столове. Можем да се огледаме и да видим. Има ли човек под 30 години тук? Браво. Двама души. Не попитах по 20. Не само това са симптомите на болестното състояние, в което се намираме и което Бог нарича сън. Вие може да продължите този списък. Не това е важно. Не е важно толкова да се занимаваме с тези неща, колкото да говорим и да се опитаме да намерим какво е лекарството, чрез което Исус Христос може наистина да ни излекува и да ни събуди и да ни разтърси от тази духовна летаргия и да промени състоянието, в което ние се намираме. Това лекарство, не ви казах в началото, но ще се опитам да започна една поредица от проповеди, свързана с лекарството. То се намира в, представете си, имате библиотеки, нали? Представете си мястото вашата библиотека, което най-малко посещавате. Или мястото вашата библиотека, на което обръщате най-малко внимание. И сега се опитайте да се представите книгите от Библията. Опитайте се да изберете книгата от Библията, която най-малко, на която най-малко обръщате внимание. И най-малко четем. Може би не за всички това е така. Това е, ако отворите еврейската Библия, еврейския Стар Завет, ще видите, че това е книгата, която се намира най-накрая. Знаете ли коя е тя? Не Откровение, в Стария Завет. Последната книга от еврейската Библия, не от протестантското подреждане на Стария Завет. Моля? Не е Ездра. Не е Малахия. Малахия е в нашите Библии, протестантски. Моля? Не е Макавеите. Втора книга на летописите. Е последната книга в еврейската Библия, в Стария Завет на евреите. Ще прочета от 14 стих от 7 глава. Второ летописи, 7 глава, 14 стих. И ако народът ми, който се нарича с моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето ми и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. Аз мисля, че в тези няколко обещания само, които Бог дава, Той ни разкрива метода, чрез който ние като членове на една хватка, може би до някъде, църква, можем какво да направим, брати и сестри? Да си купим злато, причистено как? Чрез огън, защо? Необходимо ли ни? В същото време, чрез тези няколко обещания, ако ние наистина ги повярваме и върху които ще говорим по-задълбочено, можем да се украсим с бели дрехи, да се облечем с тях, за да не се вижда повече нашата духовна голота. И с тези няколко обещания можем да си вземем и колури, да помажем очите си наистина, за да можем да виждаме, да осъзнаваме и да разбираме времето, за което говори Павел, в което живеем. И нуждата от промяна в нашия живот, независимо от това на колко сме години, независимо от това какви мислим ние, че са нашите възможности и способности, и като че ли си казваме, е Господи, точно пък от мен, аз какво мога да направя? Нека да изоставим това на една страна и да видим какво може Бог да направи чрез нас, а не какво ние можем да направим за Него. Да допуснем в нашия ум тази мисъл. Господи, какво можеш ти да направиш чрез мен и в мен? Тук в 2 Летописи, 7 глава, 14 стих е описана, ще си позволя да кажа, валутата необходима ни, за да си купим лекарството за излизане от какво? От духовната кома, в която се намираме. Виждате ли паралела? В Откровение 3 глава 20 стих ни се казва, ако чуе някой гласа ми, спомняте ли си, и какво? И отвори вратата, ще вляза при него, а тук ни се казва, ако людите ми се смирят и се помолят, ще ги послушам, ще им простя, ще ги изцеля. Виждате ли колко близки по значение са двата стиха? Вратата за една нова връзка с Исус Христос и постоянна връзка с Христос се отваря, знаете ли как? И може би в този момент, чрез моите думи, поне ще се опитам да направя това, да погубя илюзиите на млади и на стари. Вратата за една тясна и истинска ежедневна връзка, жива, деятелна връзка с Исус Христос се отваря само чрез молитва. Само чрез молитва. Ако искаме да намерим корена, ние можем да се занимаваме с клоните, с листата, с таблото. Но ако търсим корена, това е пътя. Така пише в моята Библия, като започне, особено в Деяния на апостолите, като започна чета от първа глава. Нищо друго от това, което ние правим, нищо друго от това, което ние казваме, теоретизираме, разсъждаваме и така нататък, не може да събуди истинската набожност, истинската духовност в нас, които имаме отчаиваща нужда от какво? От молитва. Не единична молитва. И не глобална молитва. Аз вярвам, че днес Бог ни призовава. Не само Той ни призовава, аз вярвам, че и зная, че днес Бог ни предизвиква като църква, като Негова църква тук в Габрово. Той наистина ни предизвиква, знаете ли за какво? За молитва. Молитва, която ще ни събуди, молитви, които ще ни събудят, които ще ни променят, молитви, които ще ни подготвят, мотивират и молитви, които ще ни дадат в края на краищата и успех. Но за да се случи това, за да стане това факт, нека отново да отворим 2 Летописи 7 глава 14 стих. И ако народът ми,
който се нарича с моето име, се смири и се помоли и потърси лицето ми и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. Амин. Ще ви помоля сега наистина като църква да се разделим по двама и да се помолим за това изцеление и за това събуждане, от което имаме толкова голяма нужда, като народ, като Божий народ тук в Габрово. Нека този път, няколко пъти вече апелирах, нека да се помолим с човек, с когото не сме се молили. Да се опитаме да прекрачим границата на отчуждеността, макар че не би трябвало да съществува в Божието семейство, така го наричаме, в което се намираме. И да се помолим с човек, когото може би най-малко познаваме или по-малко познаваме. Да се помолим заедно с него, по двама. Ще помоля да се изправим и да се разделим по двама.